27. poglavlje. Ko je moj bližnji? Pitanje ko je moj bližnji među jevrejima izazivalo je beskrajne rasprave. Nije bilo nikakvih sumnji kada su bili u pitanju neznabošci i samarijani. Oni su bili stranci i neprijatelji. Ali kako postaviti granicu među pripadnicima njihovog naroda i kako razvrstati različite društvene klase? Koga treba jedan sveštenik, rabin, starešina da smatra svojim bližnjim? Oni su ceo život provodili obavljajući niz ceremonija da bi se očistili. Smatrali su da dodir sa neukim i nemarnim mnoštvom čini nečistim čoveka kome su neophodni tegobni napori da bi bio ponovo čist. Zar bi trebalo i te nečiste smatrati svojim bližnjima? Hristos je na ovo pitanje odgovorio pričom o milostivom Samarijaninu. Pokazao je da biti bližnji nekome ne znači samo biti pripadnik iste crkve ili vere. Biti bližnji ne odnosi se ni na rasu, boju kože ili društvenu klasu. Naš bližnji je svaki čovek kome je neophodna naša pomoć. Naš bližnji je svaka duša koju je ranio ili povredio naš zajednički protivnik. Naš bližnji je svako biće koje pripada Bogu. Priča o milostivom Samarijaninu ispričana je kao odgovor na pitanje koje je neki zakonik postavio Hristu. Dok je Spasitelj propovedao, ustade jedan zakonik i kušajući ga reče: "Učitelju, šta ću činiti da dobijem život večni?" Fariseji su nagovorili zakonika da postavi ovo pitanje u nadi da će uhvatiti Hrista u reči, pa su napeto iščekivali njegov odgovor. Međutim, Spasitelj se nije upustio u raspravu. Zahtijevao je da zakonik lično odgovori. Upitao ga je: "Šta je napisano u zakonu? Kako čitaš?" Jevreji su stalno optuživali Isusa da se olako odnosi prema zakonu koji je proglašen na Sinaju, ali on je pitanje spasenja povezao sa držanjem Božjih zapovesti. Zakonik je odgovorio: "Ljubi Gospoda Boga svojega svim srcem svojim i svom dušom svojom i svom snagom svojom i svom misli svojom i bližnjega svojega kao samoga sebe." Hristos ga je pohvalio: "Pravo si odgovorio, to čini i bit ćeš živ." Zakonik nije bio zadovoljan farisejskim mišljenjem i delima. On je proučavao pisma sa željom da shvati njihovo pravo značenje. Zaista se iskreno zanimao ovim pitanjem, pa je ozbiljno upitao: "Šta ću činiti da dobijem život večni?" Odgovarajući na pitanje o zahtevima zakona, zaobišao je celo mnoštvo ceremonijalnih ili obrednih propisa. Smatrao ih je nevažnima, pa je istakao dva osnovna načela na kojima počiva sav zakon i svi proroci. Spasitelj je pohvalio njegov odgovor i tako stekao odlučujuću prednost pred rabinima. Nisu ga mogli osuditi što je potvrdio reči koje je izgovorio priznati tumač zakona. Hristos je nastavio: "To čini i bit ćeš živ." U svojim propovedima on je uvek predstavljao Božji zakon kao božansku celinu, tvrdeći da nije moguće držati jedan propis, a kršiti drugi, jer isto načelo povezuje sve propise. Čovekova sudbina biće određena na temelju njegove poslušnosti celom zakonu. Hristos je znao da svojom snagom niko ne može držati zakon. On je želeo da navede zakonika da jasnije i mnogo dublje istražuje zakon da bi tako mogao da pronađe istinu. Ako prihvatimo Hristove zasluge i njegovu blagodat, mi možemo održati zakon. Verovanje u Hristovu službu pomirenja omogućava grešnom čoveku da celim srcem ljubi Boga, a bližnjega svojega kao samoga sebe. Zakonik je znao da nije održao ni prve četiri, ni drugi šest zapovesti. On je bio osvedočen Hristovim jasnim rečima, ali umjesto da prizna svoj greh, pokušao je da se opravda. Umjesto da prizna istinu, pokušao je da pokaže koliko je teško ispuniti zapovesti. Nadao se da će tako uspjeti da uguši glas svoga osvedočenja, a sebe da odbrani u očima naroda. Spasiteljeve reči pokazale su da je njegovo pitanje bilo nepotrebno, pošto je i sam bio sposoban da odgovori. Ipak, postavio je još jedno pitanje. Ko je moj bližnji? Hristos je ponovo odbio da bude uvučen u raspravu. Odgovorio je na pitanje pričajući o događaju koji je još bio svež u sećanju njegovih slušalaca. Počeo je ovako: jedan čovjek silažaše iz Jerusalima u Jerihon, pa ga uhvatiše hajduci koji ga svukoše i izraniše, pa otidoše ostavivši ga pola mrtva. Putujući iz Jerusalima u Jerihon, putnik mora da prođe kroz deo judejske pustinje. Put ga vodi niz divlje, stenovite tesnace, prebivalište razbojnika koji su često bili poprište nasilja. Upravo tu je putnik bio napadnut, bilo mu je oduzeto sve što je imao vredno, pa je polumrtav ostavljen pored puta. Dok je tako ležao, prošao je neki sveštenik. Video je čovjeka kako leži ranjen i pretučen, valjajući se u svojoj krvi. Ali je prošao, ne ukazavši mu nikakvu pomoć. Otišao je dalje, prešavši na drugu stranu puta. Onda se pojavio i Levit. Radoznao da vidi šta se dogodilo, zaustavio se da pogleda ranjenika. Znao je šta bi trebalo učiniti, ali zadatak mu se učinio neprihvatljivim. Poželao je da nikada nije ni prošao ovim putem i da nikada nije ni video ranjenika. Ipak, uverio je sebe da slučaj nije u njegovoj nadležnosti, pa i on prešao na drugu stranu puta i otišao dalje. Ali neki Samarijanin prolazeći istim putem, ugledao je stradalnika i obavio delo koje su prethodnici odbili da učine. Nežno i ljubazno postarao se za ranjenika. A Samarijanin nekakav prolazeći dođe nad njega i videvši ga sažali mu se. I pristupivši zavi mu rane i zali uljem i vinom. I posadivši ga na svoje kljuse dovede u gostionicu i ustade oko njega. I sutradan polazeći izvadi dva groša te dade krčmaru i reče mu: gledaj ga i što više potrošiš ja ću ti platiti kad se vratim. I sveštenik i Levit uzdizali su svoju pobožnost, ali je samo Samarijanin pokazao da je zaista istinski obraćen Bogu. Njemu nije bilo ništa ugodnije nego svešteniku ili Levitu da se postara za ranjenika, ali on je svojim duhom i svojim delima dokazao da živi u skladu sa Božjom voljom. Objavljujući ovu pouku, Hristos je snažnim rečima neposredno predstavio načela zakona, pokazujući tako svojim slušaocima da ih nisu uneli u svoj stvarni život. Njegove reči bile su tako određene, tako potkrepljene dokazima, da njegovi slušaoci nisu imali mogućnosti da se prepiru. Ni zakonik se nije našao pobuđen da bilo šta kritikuje. Njegove predrasude prema Hristu su nestale. Međutim, nije u tolikoj meri uspio da savlada svoje nacionalne predrasude prema Samarijaninu da bi mu neposredno uputio pohvalu. Kada je Hristos upitao: šta misliš dakle koji je od one trojice bio bližnji onome što su ga bili uhvatili hajduci? On je kratko odgovorio: onaj koji se smilovao na njega. A Isus mu reče: idi i ti čini tako. Pokaži istu takvu nežnu ljubaznost prema ljudima u nevolji. Tako ćeš pružiti dokaz da držiš ceo zakon. Jevreje i Samarijane najviše je delilo različito shvatanje verskih pitanja, posebno o izgledu pravog bogosluženja. Fariseji nisu imali ni jednu dobru reč za Samarijane, već su ih obasipali svojim najoštrijim kletvama. Zbog tako snažne netrpeljivosti između Jevreja i Samarijana, ženi Samarijanki bilo je neobično što Isus od nje traži vode da pije. Upitala ga je: kako ti, Jevrejin budući, možeš iskati od mene, žene Samarijanke, da piješ? Sam evanđelista dodaje: jer se Jevreji ne mešaju sa Samarijanima. Jevreji su se tako ispunili krvožednom mržnjom protiv Hrista da su u hramu ustali da ga kamenuju. Tu svoju mržnju nisu znali da izraze težim rečima od ovih: ne govorimo li mi pravo da si ti Samarijanin i da je đavo u tebi? A ipak, sveštenik i Levit zanemarili su delo kojim je sam Gospod dao i prepustili omrznutom i prezrenom Samarijaninu da posluži jednom od njihovih zemljaka. Samarijanin je ispunio zapovest: ljubi bližnjega svojega kao sebe samoga. Pokazao je time da je pravedniji od onih koji su ga prezirali. Stavljajući svoj život na kocku, ponašao se prema ranjeniku kao prema svom bratu. Taj Samarijanin predstavlja Hrista. Naš Spasitelj je prema nama pokazao ljubav kojoj se ljudska ljubav nikada ne može ni približiti. On se sažalio na nas kada smo bili izbijeni i na samrti. On nas nije zaobišao, nije prešao na drugu stranu puta, nije nas ostavio da propadnemo bespomoćni i bez nade. on nije ostao u svom svetom, srećnom domu u kome je uživao ljubav svih nebeskih četa. On je shvatio naše gorke potrebe, preuzeo naš slučaj, svoje interese izjednačio je sa interesima čovečanstva. Umro je da spase svoje neprijatelje. Molio se za svoje ubice. Pozivao se na svoj primjer kada je svojim sledbenicima rekao: "Ovo vam zapovedam da imate ljubav među sobom. Novo vam zapovest dajem da ljubite jedan drugoga kao što ja vas ljubih, da se i vi ljubite među sobom." Sveštenik i Levit vraćali su se iz hrama sa službe koju je sam Bog uspostavio. Učestvovanje u tim službama bila je velika i uzvišena prednost, pa su sveštenik i Levit, uživajući takvu počast, pomislili da im dostojanstvo ne dozvoljava da pomognu nepoznatom paćeniku pokraj puta. Tako su propustili da iskoriste posebnu priliku koju im je Bog pružio da kao njegovi predstavnici pomognu bližnjemu. Mnogi i danas čine sličnu grešku. Oni svoje dužnosti dele u dve različite, potpuno odvojene grupe. Po njima jednu sačinjavaju takozvane velike dužnosti, koje se moraju obavljati u skladu sa Božjim zakonom, a drugu takozvane male dužnosti na koje se zapovest ljubi bližnjega svojega kao samoga sebe navodno ne odnosi. Po njima ta oblast rada prepuštena je ličnoj prirodi, po kojoj se čovek može upravljati u skladu sa svojim sklonostima ili ličnim pobudama. Pobornici ovog mišljenja na taj način kvare svoj karakter i pogrešno predstavljaju Hristovu religiju. Ima ljudi koji misle da će umanjiti svoje dostojanstvo ukoliko budu služili napaćenom čovečanstvu. Mnogi ravnodušno, čak i prezrivo, gledaju na one koji su hram svoje duše pretvorili u razvaline. Drugi odbacuju siromašne iz sasvim drugih pobuda. Takvi veruju da rade Hristov posao, da učestvuju u veoma plemenitom poduhvatu. Misle da obavljaju tako veliko delo da nemaju vremena da se zaustave i sagledaju potrebe siromašnih i ožalošćenih. Prilikom obavljanja svog navodno uzvišenog dela, dodeljuju sebi čak i pravo da tlače siromašne. Oni ih dovode u teške i mučne okolnosti, uskraćuju im njihova prava ili zanemaraju njihove potrebe, smatrajući da je sve to opravdano, jer se na taj način, po njihovom mišljenju, unapređuje Hristovo delo. Mnogi će dozvoliti da se njihov brat ili sused bez ičije pomoći bori sa teškim okolnostima. Pošto sebe proglašavaju hrišćanima, on će biti u iskušenju da pomisli da oni svojom hladnom sebičnošću zaista predstavljaju Hrista. Božja ljubav koja bi se preko njih izlivala na druge, u velikoj meri uskraćena je njihovim bližnjima, jer ove samozvane gospodnje sluge ne sarađuju sa njim. Osim toga, mnogobrojni izrazi hvale i zahvaljivanje iz ljudskih srca i s ljudskih usana ne uspevaju da se uzdignu prema nebu. Bogu je tako uskraćena slava koja pripada njegovom svetom imenu. Njemu su ukradene i duše za koje je Hristos umro, duše koje je on želeo da dovede u svoje carstvo da u njegovoj prisutnosti borave tokom beskrajnih vekova večnosti. Božanska istina ima malo uticaja u svetu, iako bi preko našeg ponašanja mogla imati mnogo više uticaja. Mnogo hrišćanstva postoji na rečima, ali ono ima malu težinu. Mi možemo tvrditi da sledimo Hrista, možemo govoriti da verujemo u svaku istinu iz Božje reči, ali to našim bližnjima neće doneti nikakvo dobro ukoliko naše verovanje nije uneseno u naš svakidašnji život. Naše ispovedanje vere može biti visoko kao nebo, ali neće spasti ni nas, ni naše bližnje ukoliko nismo hrišćani. Pravi primjer doneće mnogo više blagoslova svetu od svih naših reči. Nikakvo sebično ponašanje ne može biti korisno Hristovom delu. Njegovo delo je delo potlačenih i siromašnih. Srcima njegovih samozvanih sledbenika nedostaje nežno Hristovo saosećanje. Nedostaje dublja ljubav prema onima koje je on toliko cenio da je svoj život položio za njihovo spasenje. Te duše su dragocenije, beskrajno dragocenije od bilo koje žrtve koju možemo prineti Bogu. Bogu ne možemo ugoditi niti dobiti njegovo odobravanje, čak i kada bismo svu svoju energiju uložili u neko naizgled veliko delo, ako istovremeno zanemarimo potrebe siromašnih ili strancima uskratimo njihova prava. Posvećenje duše delovanjem Svetoga Duha u stvari je usađivanje Hristove prirode u ljudsku prirodu. Evanđeoska Hristova religija je život, živo, aktivno načelo. To je Hristova blagodat otkrivena u karakteru i izražena dobrim delima. Načela Evanđelja ne mogu se odvojiti od bilo kojeg dela praktičnog života. Svaka oblast hrišćanskog iskustva i rada mora da bude slika Hristovog života. Ljubav je temelj pobožnosti. Niko nema čiste ljubavi prema Bogu bez obzira šta govori ukoliko ne pokazuje nesebičnu ljubav prema svome bratu. Međutim, nikada ne možemo steći takav duh ukoliko se samo trudimo da volimo bližnje. Nama je neophodno da se Hristova ljubav useli u naše srce. Kada se naše ja stopi s Hristom, ljubav će se sama pojaviti. Savršenstvo hrišćanskog karaktera dostići ćemo kada želja da pomognemo bližnjima i da im donesemo blagoslov stalno bude postojala u našem srcu. Kada nebeska sunčeva svetlost bude ispunila naše srce i pokazala se na našem licu. Srce u kom živi Hristos ne može biti lišeno njegove ljubavi. Ako budemo voleli Boga zato što je On prvi voleo nas, volećemo i sve one za koje je Hristos umro. Mi se ne možemo povezati s božanstvom ukoliko se istovremeno ne povežemo s čovečanstvom, jer se u onome koji sedi na prestolu svemira sjedinilo ljudsko s božanskim. Povezani sa Hristom, bit ćemo zlatnim karikama lanca ljubavi povezani i sa našim bližnjima. Tada će se saučešće i sažaljenje koje je Hristos pokazivao iskazati i u našem životu. Mi nećemo čekati da siromašni i unesrećeni dođu k nama. Neće biti potrebno da nas neko preklinje da bismo počeli da se osjećamo sa patnjama drugih. Biće nam isto tako prirodno da priteknemo u pomoć siromašnima i napaćenima, kao što je Hristu bilo prirodno da ide i čini dobro. Gde god se iskažu ljubav i saosećanje, gde god se srce trudi da pomogne bližnjima i da ih podigne, tu se otkriva delovanje Božjega Svetoga Duha. U najdubljem neznaboštvu, ljudi koji nisu imali nikakvo znanje o Božjem pisanom zakonu, koji čak nikada nisu ni čuli za Hristovo ime, bili su ljubazni prema njegovim slugama i štitili ih stavljajući svoj život na kocku. Njihova dela pokazuju da je na njih uticala božanska sila. Sveti Duh je Hristovu blagodat usadio u srca tih grubih ljudi i pobudio u njima saosećanje suprotno njihovoj prirodi, suprotno njihovom vaspitanju. Videlo istinito koje obasjava svakoga čoveka koji dolazi na svet. Ono je rasvetlilo i njihovu dušu i ono će, ukoliko ga budu slijedili, povesti njihove noge prema Božjem carstvu. Nebeska slava podiže pale i teši ožalošćene. Gde god Hristos bude nastavao u ljudskim srcima, otkrivaće se na isti način. Gde god se Hristova religija bude pokazala na delu, donosit će blagoslov. Gde god ona deluje, pojavljuje se svetlost. Bog ne priznaje nikakve razlike po nacionalnosti, rasi ili društvenom sloju. On je stvoritelj celog čovečanstva. Svi ljudi postali su stvaranjem pripadnici iste porodice. Svi su sjedinjeni otkupljenjem. Hristos je došao da obori svaki zid razdvajanja, da otvori svako odeljenje u hramu, da svaka duša dobije slobodan pristup Bogu. Njegova ljubav je tako široka, tako duboka, tako sveobuhvatna, da svuda prodire. Ona iz kruga Sotoninog uticaja izvlači jadne duše koje su bile zavedene njegovim prevarama. Ona ih dovodi u blizinu Božjeg prestola, prestola koji je okružen dugom obećanja. U Hristu nema ni Jevreja ni Grka, roba ni slobodnjaka, svi su sjedinjeni njegovom dragocenom krvlju. Bez obzira na razlike koje postoje u verovanjima i koje nas dele, moramo čuti svaki poziv napaćenih ljudi i na svaki se moramo odazvati. Kada se zbog razlike u verovanjima u srcima ljudi pojave gorka osjećanja, svojim ličnim zalaganjem možemo učiniti mnogo dobra. Služba ljubavi može da ukloni predrasude i zadobije duše za Boga. Mi moramo zaustaviti tuge, teškoće i nevolje drugih. Mi moramo deliti radosti i brige uglednih i prezrenih, bogatih i siromašnih. Hristos je rekao, zabadava ste dobili, zabadava i dajte. Svuda oko nas žive jadne, napaćene duše kojima su neophodne reči saosećanja i ruke pomoćnice. Ima udovica kojima je potrebno naše saosećanje i naša pomoć. Ima siročića koje je Hristos preporučio svojim sledbenicima kao svoje štićenike. Mi ih često zanemarujemo. Oni mogu biti u poderanoj odeći, neuredni, na svaki način neprivlačni, ali ipak predstavljaju Božje vlasništvo. Oni su kupljeni skupo i isto su, kao i mi, dragoceni u njegovim očima. Oni su pripadnici Božjeg velikog domaćinstva i hrišćani, kao Božji pristavi, odgovorni su za njih. On kaže, duše ću njihove tražiti iz vaših ruku. Greh je najveće od svih zala i naša je dužnost da se osjećamo sa grešnicima i da im pomognemo. Međutim, ne možemo se svima približiti na isti način. Mnogi skrivaju glad svoje duše. Takvima bi se mnogo moglo pomoći nežnom rečju ili nekim znakom ljubaznog sećanja. Postoje i drugi koji se nalaze u velikoj nevolji, a toga nisu svesni. Oni još ne shvataju užasnu bedu svoje duše. Mnoštvo ljudi toliko je duboko potonulo u greh da je izgubilo svaku svest o večnoj stvarnosti, da je izgubilo svaku sličnost sa Bogom, tako da više i ne znaju da li im je neophodno spasenje. Nemaju više ni vere u Boga, ni poverenja u ljude. Mnogima od njih možemo se približiti jedino delima nesebične ljubaznosti. Prvo se moramo postarati za njihove telesne potrebe. Moramo ih nahraniti, umiti i pristojno odenuti. Kada dožive dokaze naše nesebične ljubavi, bit će im lakše da poveruju i u Hristovu ljubav. Mnogi se nalaze na pogrešnom putu, svesni svoje sramote i svoje nerazumnosti. Sećaju se svojih grešaka i zabluda sve dok ih ne zahvati očajanje. Ni te duše ne smemo zanemariti. Kada neko mora da zapliva protiv matice, tada ga sva snaga vode gura unazad. Tada mu treba pružiti ruku pomoćnicu, kao što se ruka starijeg brata ispružila da uhvati Petra koji se davio. Uputite mu reči pune nade, reči koje će probuditi njegovo poverenje i rasplamsati njegovu ljubav. Ti si neophodan svome bratu bolesna duha, kao što je i tebi potrebna bratska ljubav. Njemu je potrebno iskustvo nekoga koji je bio isto tako slab kao što je on sada, nekoga ko će saosećati s njim i pomoći mu. Sećanje na naše slabosti treba da nas pokrene da pomognemo drugima u njihovoj velikoj potrebi. Nikada ne smemo zaobići ni jednu napaćenu dušu. Nikada ne smemo zaobići ni jednu napaćenu dušu. Nikada ne smemo propustiti da je utešimo utehom kojom je nas Bog utešio. Zajedništvo sa Hristom, lični dodir sa živim spasiteljem, osposobljava um, srce i dušu da postignu pobedu nad svojom nižom prirodom. Govorite odlutalome o moćnoj ruci koja će ga podržati, o beskrajnom sažaljenju koje Hristos kao čovek osjeća prema njemu. Njemu nije dovoljno da veruje jedino u zakon i red, u ustanove koje nemaju sažaljenja i koje nikada ne čuju poziv za pomoć. Njemu je potrebno da se uhvati za toplu ruku, da se osloni na srce puno nežnosti. Govorite mu neprestano da je Bog uvek pored njega, da ga uvek prati svojom ljubavlju punom sažaljenja. Pomozite mu da misli o očevom srcu koje je žalosno zbog greha, o očevoj ruci koja je stalno ispružena, o očevom glasu koji govori neka se uhvati za silu moju da učini mir sa mnom, učinit će mir sa mnom. Kada se budete bavili tim radom, imat ćete pratioce, nevidljive za ljudske oči. Nebeski anđeli bili su uz Samarjanina dok se starao o ranjenom neznancu. Anđeli iz nebeskih dvorova stoje uz sve one koji obavljaju Božju službu pomaganja svojim bližnjima. Hristos lično sarađuje sa vama. On je obnovitelj i dok budete radili pod njegovim nadzorom, postizat ćete velike uspehe. Od vaše vernosti u ovom delu zavisi ne samo blagostanje drugih, već i vaša večna sudbina. Hristos želi da uzdigne svakoga koji teži da se uzdigne do zajedništva sa njim, tako da i mi budemo jedno sa njime, kao što je on jedno sa svojim ocem. On nam dopušta da dođemo u dodir sa napaćenima i nastradalima da bi nas izvukao iz naše sebičnosti. On se trudi da u nama razvije osobine svoga karaktera, sažaljenje, nežnost i ljubav. Prihvatajući ovo delo službe, ulazimo u njegovu školu da se pripremimo za nebeske dvorove. Odbijajući da to učinimo, odbacujemo njegova uputstva i svojevoljno se zauvek odvajamo od njegove prisutnosti. Gospod objavljuje: ako uzideš mojim putovima i ako uzdržiš što sam naredio da se drži, tada ćeš ti suditi domu mojemu i daću ti da hodiš među ovima što stoje, među anđelima koji okružavaju njegov presto. Sarađujući sa nebeskim bićima u njihovom delu na zemlji, pripremamo se za druženje sa njima na nebesima. Nisu li svi službeni duhovi koji su poslani na službu onima koji će naslediti spasenje? Anđeli na nebu pozdravit će dobrodošlicom one koji su živeli na zemlji ne da im se služi, nego da služe. U tom blagoslovenom društvu naučit ćemo na svoju večnu radost sve što je obuhvaćeno pitanjem: ko je moj bližnji? Moj bližnji. Moj bližnji. Moj bližnji.